Dialogurile lui Isus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, le spunem invitatelor noastre, Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bun revenit!
Mulțumesc! Bine ne regăsim!
Și Lavinia Tec, avocat, conferențiar universitar. Lavinia, bine ai venit!
Mulțumesc, bine v-am regăsit!
Astăzi suntem adunate în jurul unui alt dialog interesant pe care îl decriptăm. De data aceasta îl întâlnim pe Mântuitorul Iisus supărat. Supărat rău de tot. Este o discuție în care îi simți indignarea și dacă facem analiza și pe tipul de discurs și pe tipul de personalitate, vom descoperi foarte multe detalii. Haideți să intrăm în text, poposim în Evanghelia lui Matei, de la capitolul 15, primele versete încolo, asistăm la o dispută între Mântuitorul Iisus și ucenicii.
Fariseii erau, pe bună dreptate, cei care aveau competență eclezială și pe care Hristos i-a surprins și i-a provocat cu identitatea lui de fiu al lui Dumnezeu, pe care și-a declarat-o. O să-i las în mâinile Laviniei cu datina și cu ritualurile, dar pe de altă parte, de câte ori citesc despre farisei și cărturari, îmi vine să le acord o circumstanță atenuantă, chiar dacă Ioan Botezătorul a zis pui de năpârci, chiar dacă Hristos folosește apelative foarte dure fățarnicilor, da? Necredincioșilor. Cum citiți voi în psalm despre fiul lui David? Unde era Hristos când a fost numit fiul al lui David? Dar fariseii și cărturarii, care erau o autoritate eclezială, știau legea, știau ritualurile, se țineau de ele. Sunt și în ziua de azi o autoritate eclezială. Pe mine, în călătoriile din Israel, m-a surprins evidența respectului care li se acordă acestor oameni, dacă vedeți cum călătoresc și în ce tip de valiză își țin acele instrumente de vestimentație care le dau condiția de rabin, e uimitor. Însă, Hristos a venit peste ei cu o altă realitate, flagrantă, de fapt, și ei se țin, cum spune românul, se țin ca orbul de bâtă, se țin de ceea ce aveau, își asumă condiția pe care o aveau și sunt mereu confruntați de Hristos, de cele mai multe ori în prezența ucenicilor, care erau, cum spunea Lavinia, ucenicii erau un laborator, erau un laborator formării. Li s-a făcut foame, ia ca o smulșie niște spice. Da. Era vorba să mănânce, n-au mai respectat tot ritualul acela, care cred că era complicat. Și atunci fariseii sar cu gura pe Hristos și spun, de ce mănâncă ucenicii tăi cu mâinile nespălate? Dar în profilul fariseilor și cărturailor, să nu uităm că ei reprezentau o autoritate eclezială în vremea în care Hristos s-a întrupat și le-a răsturnat paradigma.
Acum, noi știm că evreii ajung în robie pentru că încalcă legea lui Dumnezeu, cad în păcatul idolatriei și nu mai respectă ceea ce Dumnezeu le spusese în legea lui Moise. Se întorc din robie, minoritatea care se întoarce și ia legea în serios, o ia, o aplică. Asistăm la citirea legii și Neemia și Ezra ne descrie ce trezire a fost în popor și acum poporul își asumă această lege ad literam. Și vine Iisus pe pământ și ceartă tocmai pentru aplicarea acestei legi. Ce ar trebui să decriptăm aici? De ce îi ceartă? Pentru că ei, practic, dădeau zeceială din izmă și mărar. Aplicau cu strictețe și cu o mare acuratețe exact ceea ce spunea legea.
Sau? Pentru litera legii, probabil, Lavinia, nu? Și nu pentru spiritul legii.
Ia să vedem.
Acum, conflictul este o realitate evidentă în Biblie, conflictul dintre autoritatea eclezială formată din farisei, da? Putem să includem aici și cărturarii, și autoritatea divină pe care o exercita Mântuitorul Iisus Hristos. Mizele acestui conflict, gândiți-vă foarte bine, erau politice, economice, financiare. din perspectiva autorității ecleziale, din perspectiva Mântuitorului. Pentru el ceea ce conta transformarea minții, transformarea inimii fiecărui om în parte. Nu conta că era fariseu sau că era un simplu iudeu, că era un om de vază sau nu. Dar pentru că fariseii se agățau și le era teamă că pot să piardă puterea și autoritatea, apropo de autoritate, pentru că Iisus, ca Mântuitor, venise și le făcuse o altă ofertă oamenilor. Cumva el îi dezlega de poverile puse prin tradiție, poverile puse prin tradiția sau datina impusă de farisei.
Deci nu legea, respectarea legii era problema, ci a datinelor care desfințau.
Și aici vedem foarte bine în această dispută, care mi se pare mie că este la temelia dezbaterilor, conflictului, discuțiilor, disputelor dintre Mântuitor și farisei, vedem următoarea situație. Tradiția sau datina versus legea lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în prima parte, este un dialog pe două paliere. Pe de o parte îl vedem pe Mântuitor în dialog cu fariseii și pe de altă parte, în cea de-a doua parte a capitolului, dar îl vedem pe Mântuitorul Iisus în dialog cu mulțimile ucenicii și din nou se remarcă Petru. Petru iscoditorul, Petru cel curios, Petru cel mereu interesat să afle opinia lui Iisus. E bine, dialogul începe așa cum fac fariseii de obicei. Veneau la Iisus să întindă capcane, ei mai degrabă erau interesați să întindă capcane, să îi întocmească un rechizitoriu, decât să afle învățătura Domnului Iisus Hristos. Ei nu erau... Ei,
să verifice dacă e Mesia sau exact. Nu. Nici măcar asta nu-i interesant.
Asta mi s-a părut mie în primă fază, până la proces, când deja ei încep și mai ales după proces, da, după înviere, deja lucrurile se schimbă și în privința fariseilor. Dar dialogul începe cum? Este inițiat de farisei, ca întotdeauna. Ei nu-i dau pace Mântuitorului Iisus. Iisus niciodată nu s-a dus el direct în spre, ci farisei au venit cu câte o întrebare la el. Și întrebarea este aparent banală, vizează o regulă de igienă corporală, care, iată, se găsește în datina fariseilor. Fariseii le întreabă pe Mântuitor, pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, căci nu-și spală mâinile când mănâncă? E bine, cum răspunde Iisus la această întrebare acuzație? Cu întrebarea acuzație. Și asta ar trebui să ne creeze un model. Cum răspundem noi atunci când, o persoană care nu îmbrățișează aceeași confesiune religioasă sau nu este un om religios, da, este ateu, vine și te provoacă cu tot felul de întrebări. E bine, aici vine o întrebare acuzație și Iisus, în opoziție cu datina, le adresează o întrebare, acuzație, referitoare, atenție, la lege. Drept răspuns, el a zis, dar voi, de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Este foarte importantă această opoziție. Datină versus lege, tradiție versus lege. De ce? Pentru că ne duce, din punctul de vedere juridic, vorbim de forța juridică. Ce este mai puternică? Datina, tradiția, obiceiul, cutuma sau legea? Ei bine, legea are forță juridică superioară. Deci, voi de ce călcați legea? Și care era legea? Care era porunca pe care o încălcau farisei? Căci Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea. Deci era porunca a cincea. Dar voi ziceți, cine va zice tatălui său sau mamei sale, ori cu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu. Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său, pe mama sa. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Care era problema aici? Când părinții se adresau copiilor adulți, majori, da, pentru un ajutor, sau dacă copiii s-ar fi gândit să-i ajute, dar aici mai degrabă pare că părinții sunt cei care sunt în situație de nevoie și necesită ajutorul copiilor. Copilul are următoarea atitudine: îmi pare rău, banul cu care aș fi putut să te ajut a fost închinat, pentru că datina îmi spune să-l închin, să-l duc la templu. Da. Deci aici Iisus vine și lovește, de ce spunea, de motive politice, mize politice, economice și financiare. Prin această regulă le cerea oamenilor, da, să vină să-și doneze bani, să-și lase bani în templele pe care, în templu pe care ei îl coordonau, îl guvernau din punct de vedere economic, financiar, comercial. Și prin în această manieră datina crea pretextul sau, în fine, crea această posibilitate ca legea, da, porunca cincea, să fie încălcată. Și de aici disputa, practic, se soluționează cu această problemă. Păi, voi sunteți sau nu cei care respectați legea lui Dumnezeu în detrimentul tradiției? Sau voi sunteți cei care respectați datina în detrimentul legii? În acest context, Iisus le spune fățarnicilor: bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Atenție! Cum poruncile omenești, care nu sunt altceva decât datina, elementele componente ale datinei, ale tradiției, da? Pot să ne îndrepte, să ne direcționeze pașii înspre încălcarea legii. Aici Iisus demonstrează foarte clar cum, respectând și aplicând tradiția impusă de autoritatea eclezială, oricare ar fi ea, dacă ne gândim acum la societatea în care trăim noi, da, în postmodernism, cum putem ajunge la încălcarea legii. Și, de fapt, ce subliniază aici Mântuitorul Iisus este ipocrizia lor. Adică voi pretindeți că ucenicii încalcă datina, dar voi nu vă supuneți legii. Ei bine, mai departe, dacă ne uităm în cel de-al doilea dialog care urmează, pentru că Iisus face următorul lucru, după ce termină dialogul cu fariseii, îi se adresează mulțimii și lămurește problema următoare: datină versus lege, era în primul panel, în cel de-al doilea panel sau palier, este igiena corporală versus igiena sufletului sau a inimii. Pentru că Iisus lămurește ce este mai important pentru om. Este important să-și spele mâinile, este important ceea ce intră în gura lui, sau este important ce iese din el, ce iese din inima lui? Și dacă îmi permiteți, mergem mai departe cu dialogul și îl vedem pe Iisus că face o remarcă la solicitarea lui Petru sau la provocarea lui Petru, o remarcă foarte interesantă despre farisei. Este extrem de supărat, este revoltat, n-are nicio milă față de ei și etichetează de data aceasta, în sensul că spune aici de orbire, da. Ucenicii s-au apropiat de Iisus după ce Iisus le spune: nu ce intră în gură spurcă pe om, pentru că farisei asta îi spuneau: domnule, ei nu se spală pe mâini. Asta poate să producă întinarea persoanei, întinarea omului. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură aceea spurcă pe om. Ucenicii s-au apropiat și i-au zis: știi că farisei au găsit pricină de potignire în cuvintele pe care le-au auzit? Și Iisus le spune: orice răsat pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Atenție! Lăsați-i pe farisei. Sunt niște călăuze oarbe. Și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Cu alte cuvinte, ipocrizia, fățărnicia, duplicitatea duce sau are ca efect debilitant de-a dreptul orbirea. Și această orbire duce mai departe la orbirea altora. De aceea ar trebui să ne gândim cum suntem noi, când suntem farisei. Suntem vreodată farisei? Suntem vreodată orbi, îi ducem și pe alții în orbire și poate că aici Iliana poate să intervină ca după aceea să continui cu discuția cu ucenicii.
Îmi amintesc, Lavinia, acum la începutul întâlnirilor noastre despre dialogurile lui Iisus, tu ai afirmat că aceste dialoguri ar putea să fie modele conversaționale. Adică în ce mod dialogurile cu farisei și cărturarii pot să devină un model de conversație și pentru noi atunci când întâlnim fățărnicia, duplicitatea, lipsa de autenticitate, agendele duble și din nefericire ne întâlnim în fiecare zi în vari domenii cu asemenea realități și ne întâlnim, de ce nu, chiar în bisericile noastre cu asemenea realități. Ori, Hristos și aici ne duce pe teritoriul adevărului și autenticității și Hristos pune în balanță legea și ce descoperă de fapt legea dată prin Moise și ce au făcut farisei și cărturarii prin interpretarea lor, lăsând de fapt spiritul, esența legii, revelația lui Dumnezeu în lege, și punând mai presus și în alte categorii ritualurile, datinile, care până la urmă urmei nu au niciun preț. Și în tot capitolul vedem din nou această dinamică extraordinară, pentru că cărturarii și farisei au avut acest dialog în prezența ucenicilor, acuzându-i pe ucenici, da? Răspunsurile lui Hristos sunt pline de adevăr și de autenticitate. Hristos se duce înapoi cu ei la lege și îi etichetează și le spune fățarnicilor. Bine a zis despre voi prorocul Isaia că acest norod nu mă cinstește decât cu buzele, dar inima lui este împărțită. Aici sunteți și voi fariseilor, după care Hristos, pentru că ucenicii făceau parte din acest peisaj al disputei, se duce mai departe cu ei și unii chiar îi spun, știi că au găsit pricină de potignire în însăși cuvintele tale. Această explicație de prim rang pe care o aduce Hristos, farisei găsesc pricină de potignire în ea.
Motiv pentru rechizitoriu.
Motiv pentru rechizitoriu, da. Deci e o bătălie în capitole și pe etape aici, iar Hristos până la urmă îmi spune cât se poate de defensiv orice răsat pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc va fi smuls din răzdăcină. Eu cred și asum că răsadul care va fi smuls era de fapt în zona fariseilor.
Exact.
Pentru că după care lăsați-i, că sunt niște călăuze oarbe, sunt niște răsaduri demne de a fi smulse, sunt niște călăuze oarbe, după care Petru din nou a venit, dar deslușește-ne și nouă, că și noi suntem în obscuritate, deslușește-ne. Ei, și atunci vine din nou.
Ei, iată că aici vedem și fariseii cu problema lor, cu a interpretarea legii, și ucenicii care tot nu înțelegeau. Tocmai am discutat într-un episod precedent că ucenicii sunt în acest laborator al formărilor. Și Petru îi cere Domnului Iisus, Petru, din nou Petru, îi cere Domnului Iisus să lămurească, să-și lămurească afirmația legată la igiena corporală, da? Și igiena sufletului. Ei încă nu înțeleseseră. Și ce face? Este un maestru extraordinar Iisus în acest dialog, pentru că sfârșește cu legea. Sfârșește cu legea. Iisus, după ce Petru îi spune, deslușește-ne pilda aceasta, Iisus a zis, și voi tot fără pricepere sunteți, din nou mustrarea, sub frustrarea lui Iisus, mustrarea, o întrebare, mustrare, tot fără pricepere ați rămas? Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară în hazna? Dar ceea ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci, din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Sunt de fapt păcatele capitale pe care le întâlnim în cele 10 porunci. În mod magistral este încheiat acest dialog care pornește cu fariseii de la datină, îi duce prin lege, ajunge cu un exemplu, da, despre legat de igiena corporală și sfârșește cu igiena sufletului, cu aceste păcate capitale din cele 10 porunci. Iată lucrurile care spurcă pe om. Dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Deci, iată cum Dumnezeu a demonstrat că, de fapt, legea este importantă și, dincolo de lege, ce face omul cu legea? Această lege îi transformă inima sau nu?
Interesant, dacă mergem pe analiză de personaje, uitați-vă ce interesant reacționează Hristos. În față în față cu păcătoșii, cu femeia prinsă în prea curvie, cu slăbănogul căruia îi zice du-te să nu mai păcătuiești, să nu ți se întâmple mai rău, cu nenorociții care tocmai l-au ascultat acolo și li s-au înmulțit pâinile și erau mulți dintre ei bolnavi, orbi, șchiopi și așa mai departe și sunt vindecați. Toți oamenii aceștia afectați de păcat. Reacția Mântuitorului nu este virulentă împotriva lor. Nu că ar fi conciliant cu păcatul, evident nu este, iar textul pe care l-ai citat la Vinea tocmai asta arată, merge la originea păcatului în inimă și e intransigent cu fariseii, cu această autoritate spirituală. Ori măsura asta dublă în care el îi tratează pe unii și pe ceilalți vorbește ceva despre tipul său de personalitate și ne face să ne întrebăm ce iubește și ce urăște cel mai mult Hristos.
Pe de altă parte, la rândul lor ucenicii știau și ei legea. Într-o oarecare măsură, la un anume nivel, mă gândesc că alfabetizarea poporului evreu în ce privește legea. Știm că istoric au fost momente în care s-a recitit legea, s-a pus din nou pe tapet porunca, dar pe de altă parte, când mi-aduc aminte că Zacheu, vameșul și păcătosul, după întâlnirea lui Hristos, imediat a știut că trebuie să facă și ce trebuie să facă în concordanță cu legea. Venirea lui Hristos a răsturnat paradigma cărturarilor și a fariseilor și greu le-a fost să înțeleagă. Acum că unii nici n-au vrut, asta e o altă poveste, și dacă ne ducem istoric, farisei și cărturarii chiar au rămas foarte consecvenți unii dintre ei cu această poziție pentru că au dat bani străjerilor, ca nu cumva, mai bine să ziceți că l-au furat ucenicii lui decât să se creadă că a înviat. Dar în dreptul ucenicilor, probabil că a existat confuzia pentru care Hristos îi ceartă cu blândețe și zice, tot nu pricepeți, vă tot spun, vă tot demonstrez, vă tot duc cu mine în acest laborator în care a trebuit să pricepeți revelația că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, dar și în dreptul lor era derută. Și dacă mă gândesc la tipul de model conversațional pe care ar trebui să-l avem implementând dialogurile lui Hristos, noi toți, în varii ipostaze, eu în poziția mea de medic și în poziția mea de psihoterapeut, în filozofia viacului unde fluiditatea de gen este o normă, eu trebuie să dau un răspuns la faptul că homosexualitatea este condiționată genetic. Și un răspuns ce ține de știință este, da, și cancerul e condiționat genetic. Și mi se pare că nu suntem atât de resemnați când auzim că este vorba de cancer. Modelul conversațional în care să nu uităm să mergem la esență, la adevăr, la spirit, pentru asta cred că avem lecții magistrale din dialogul lui Hristos cu farisei și cu cărturarii. Eu nu le țin neapărat partea, dar uneori mă gândesc cum li s-a răsturnat căruța tuturor categoriilor pe care le aveau.
Unde găsim această tipologie de personaj în perioada noastră? Și nu vreau să ne erijăm în judecătorii altora, ci în tipologie de comportament.
În media, în primul rând, și nu vorbim de funie în casa spânzuratului, dar în media, în primul rând. Deci discursul public general este în zona fluidității de gen. Dacă ne uităm la ce filme se premiază, dacă ne uităm la ce evenimente sunt pe palierul public, putem să descifrăm această orientare pentru care ar trebui să avem un răspuns. Și mă întorc din nou la ce îmi doream cu aceste dialoguri. să fim muchie și să fim vârf în rostirea adevărurilor esențiale. Și probabil că în ograda voastră, Cristina, stau foarte mult lucrurile acestea, după cum în ograda fiecăruia, pentru că bănuiesc că Lavinia are...
În mediul academic, apropo de tipologii, în mediul politic, da? Și să nu uităm că mi-a venit în minte cum o regulă de igienă corporală a devenit, chiar a devenit lege. Într-o perioadă da. Destul de dificilă pentru noi.
Suntem la finalul acestei discuții. Nu știu dacă mai aveți timp de o singură frază, dacă vreți să încheiați această... Cumva să trageți o concluzie legată de acest dialog tensionant între Mântuitorul și farisei.
Aș spune că credința în Iisus Hristos nu are de-a face atâta cu tradiția și cu legea, ci mai degrabă cu transformarea inimii. Până la urmă, asta este concluzia de aici. Mm-hmm. Lăsați disputa. Ceea ce contează este inima voastră. Și inima, totuși, are legătură cu supunerea față de lege.
Frumos.
Eu aș zice mai șgalnic. Vai de mine dacă seamăn cu farisei și cărturarii și cred că în unele instanțe sunt foarte aproape să seamăn. Vai de mine dacă seamăn cu ucenicii când nu pricepeau până la urmă în compania cui sunt și în același timp aș spune că există speranță și șansă dacă am o bază în revelația Scripturii și dacă am o ancoră în promisiunile care sunt scrise acolo până la ultima silabă.
Cu siguranță. Mulțumesc, doamnelor, mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Mă rog să fim inspirați cu toții și să facem din inima noastră un loc în care păcatul să nu locuiască, ci doar lumina și profunzimea cuvintelor lui Hristos. Fiți binecuvântați, toate cele bune!
Dialogurile lui Isus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.